verðtryggingu neytendalána með lögum og já, það er að leiðrétta upp að ákveðnu þaki alla verðbólguna umfram verðbólgumarkmið auk vikmarka, eins og forsætisráðherrann sagði, og ég bið hæstvirtan forsætisráðherra að leiðrétta það ef að svarið var ekki einmitt já við báðum spurningunum. Og þeim svörum fagna ég, það eyðir ákveðinni óvissu og ég spyr forsætisráðherra í framhaldi hvers vegna ekki er gengið lengra í beinum aðgerðum, af því að þetta er í sjálfu sér bara viljayfirlýsing um nefndavinnu sem er góðra gjalda vert. Hér hefur til dæmis í fjórgang verið lagt fram á Alþingi frumvarp Lilju Mósesdóttur, síðast sem mál 23 og þingskjali 23 í vetur, lykla frumvarpið, svo kallað. Báðir ríkisstjórnarflokkarnir hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir vilja að þetta málefni nái fram að ganga. Hvað er því til fyrirstöðu fyrir ríkisstjórnarflokkana að endurflytja einfaldlega þetta frumvarp sem að hér hefur fjórum sinnum komið fram af hálfu þess ágæta þingmann sem að lagði mikið til þessara mála, Lilju Mósesdóttur, hér í vetur? Er ekki sjálfsagt að gera þetta bara strax og láta það verða veruleika en láta það ekki bíða fram í nóvember, af því að knýjandi er vandi þeirra sem að þurfa á lykla frumvarpinu að halda þarna úti? Og hitt er kannski spurningin það, ef að fyrirsjáanleg er mjög mikil leiðrétting á skuldum heimila, er þá ekki tilefni til þess að minnstakosti að hugleiða það hvort að það þurfi að hæja eitthvað á eða stöðva eins og við gerðum tímabundið á síðasta kjörtímabili, aðfarir að fólki og uppboð og annað slíkt, ef að fólk sem er í fjárhagserfilegum núna á von á því eftir hálft ár eða svo að fá verulega úrlaust sinna mála, væri þá ekki synd ef að það væri farið í harkalegar aðgerðir gagnvart í millitíðin og ætla forsætisráðherra að grípa til einhverja beinna aðgerða þá til þess að stoppa það að þessi gengið að fólki þangað til að það er búið að fá þessa leiðréttingu sína.
Hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson